Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 август, сишәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирган. Азатлык тапшыруында. Президентка яла ягуда гаепләнгән Ирек Мортазинның эшен карау дәвам итә. Шәһидләр аңлатмалар бирә, президент кичермәү турында белдерә. H1 N1 гриппы Идел буе төбәгенә дә үтеп керде. Татарстанда грипп электр очраклары турында әлегә билгеле түгел, Уфада һәм кайбер күрше төбәкләрдә дә чир йоктырган кешеләр бар. Мәскәү педагогик университетының рус-татар бүлегендә быел студентлар кабул ителмәгән. Җитәкчелек моны бердәм дәүләт имтиханы һәм татар теленең статусы белән бәйли. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина җитәкчелеген каты тәнкыйтьләде һәм Киевне үзара мөнәсәбәтләрне бозуда гаепләде. Чечняда күренекле хукук яклаучы Зарема Садулаева һәм аның ире Алик Җәбраилов үтерелде. Башкортстанда беренче дуңгыз кизүе очрагы теркәлде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун, Мьянмарның демократия яклы көчләр җитәкчесе Аун Сан Су Кийне кичекмәстән һәм бер шартсыз азат итәргә чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина җитәкчелеген каты тәнкыйтьләде һәм Киевне үзара мөнәсәбәтләрне бозуда гаепләде. Украина президенты Виктор Ющенкога ачык хатында Медведев Киевка яңа илче җибәрүне кичектерәчәген белдерә. Украинаның гыйнвар аенда сайланырга тиешле яңа җитәкчесе үзара мөнәсәбәтләрне яхшырта алыр дип өметләнәбез, ди Медведев. Башка нәрсәләр белән беррәттән ул Украина җитәкчелеген Русия белән икътисади бәйләнешләрне өзергә тырышуда һәм Европаның газ тәэминатын куркыныч астына куюда гаепли. Медведев шулай ук былтыр Көньяк Осетиядә булган җинаятьләр өчен Грузия белән беррәттән Украинада җаваплы, ди.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию.
Рәсми Киев Саакашвили хакимиятының Көньяк Осетиягә һөҗүменә бәйле ачыктан-ачык Русиягә каршы позициягә басты. Тыныч халыкны һәм Русия тынычлык саклаучыларын нәкъ менә Украина кораллары белән үтерделәр, диде Медведев. Грозный. Чечнядә күренекле хукук яклаучы һәм аның ире үтерелде. Русия прокуратурасы вәкиле Владимир Маркин, Зарема Садулаева белән Алек Джабраилов Грозныйда эш бүлмәсеннән көч белән алып китилгәннән соң беренче сәгатьтән аларның мәетләре табылды, диде.
Установлено, что в 14 часов 10 августа
10 августта көндезге сәгать 2-дә Садулаева белән Джабраиловны хәрби киемдәге кораллы билгесез кешеләр алып киткән. 11 августта иртәнге сәгать 4-дә Грозныйның Чернореше бистәсендә Садулаева белән Джабраиловның утлы коралдан тәткәләнгән мәетләре үз машиналарының йөк бүлегендә табылган. Машина Республика реабилитация үзәге кирешеннән 10 метрда калдырылган, диде Маркин.
В 10 метрах от входа в республиканский реабилитационный центр.
Садулаева Чечняда ике сугыш тәсиреннән зыян күргән балаларга ярдәм итүче буыннарны саклау исемле хөкүмәттән бәйсез оешманы җитәкле иде. Июль ортасында гына Чечнядагы башка бер күренекле хукук яклаучы Наталья Истемирова үтерелде. Хукук яклаучылар республикадагы хукук бозулар өчен Мәскәү куйган җитәкче Рамзан Кадыровны каты гаепли. Уфа. Башкортстанда 17 галим, шул исәптән тарихи фәннәр докторлары һәм кандидатлары ufagub.ru сәхифәсендәге язмалары өчен тоткарланган 5 галим һәм хукук яклаучыны яклап чыкты. Алар Русия җәмәгать пулатының хукук саклау оешмалары эшчәнлеген күзәтүче комиссия рәисе Анатолий Кучеренага ачык мөрәҗәгать юллады. Мөрәҗәгатьтә республикадагы фәнни җәмәгатьчелек әлеге галим һәм хукук яклаучыларны канунсыз рәвештә җинаять җаваплылыгына тартуга ачу белдерә һәм аларны иреккә чыгаруны таләп итә, ди. Мөрәҗәгатьтә алар илгә бернинди дә куркыныч тудырмый, ә киресенчә аның бердәмлеген ныгытуга һәм ватандашлык җәмгыятен булдырырга ярдәм итә, диелә. Башкортстан галимнәре комиссия рәисен бу эшкә шәхсән катнашырга чакыра. 4 августта доцентлар Ильдар Габдрафиков, Игорь Кучумов, хукук яклаучылар Николай Швецов, Сергей Орлов һәм Константин Нестеров интернетта экстремистик эшчәнлек алып баруда, милләтара һәм расара яки динара дошманлык чыгаруда гаепләнеп тоткарланган иде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Брюссель. НАТО-ның яңа генераль секретары Андерс Фог Расмуссен уртак иминлек мәсьәләләре хакына Россия белән тыгызрак стратегик хезмәттәшлек урнаштырырга чакыра. НАТО сүзчесе әйтүенчә, Фог Расмуссен Россиянең оешмадагы вәкиле Дмитрий Рогозинга НАТО-Россия шурасы стратегик мәсьәләләрдә хезмәттәшлек форумына әверләргә тиеш дигән. Бүген Брюссельдә үткән бу очрашу НАТО белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең җылына баруын күрсәтүче чираттагы адым булды. Мөнәсәбәтләр былтыр Россия белән Грузия арасындагы сугыш нәтиҗәсендә нык суынган иде. Нью-Йорк. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Мьянмарның демократия яклы көчләр җитәкчесе Аунг Сан Су Кийне кичекмәстән һәм бер шартсыз азат итәргә чакырды. Мәхкәмә Нобель бүләге иясе Су Кийнның үй сагы астында калу мөддәтен тагын ел ярымга озайтты. Бер американ күл аша йөзеп, чакырусыз аның үйенә килү сәбәпле бүген мәхкәмә Су Ки үй сагы кагыйдәләрен бозган дигән карар чыгарды. Бан идарәсе бу карарга тирән борчылуын белдерде. Европа берлеге Мьянмардагы хәрби хакимияткә каршы өстәмә сайланма шикләүләр белән җавап бирәчәген әйтте. Су Ки соңгы 20 елдан артык чорның 14 елын диярлек үй сагы астында үткәрде. Уфа. Башкортстанда беренче дуңгыз кизуе очрагы теркәлде. Стерлитамакта яшәүче 16 яшьлек үсмердә H1N1 вирусы булуы расланган. Әлеге үсмер 30 июльдә Төркиянең Даламан шәһәреннән кайткан булган. Кайтканда очкычта ук авырый башлаган үсмерне инфекцион хастаханәгә җибәргәннәр. Хәзер аның хәле канәгатьләнерлек диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Президентка яла ягуда гаепләнгән журналист һәм президентның элекке сүзчесе Ирек Мортазинның эшен карау дәвам итә. Шәхетләр аңлатмалар бирә, президент кичермәү турында белдерә. H1N1 гриппы Идел буе төбәгенә дә үтеп керде. Мәскәү педагогия университетының рус татар бүлегенә быел студентлар кабул ителмәгән. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Ирек Мортазинга карата ачылган мәхкәмә утырышы дәвам итә. Бу эш бүген дә җәмәгатьчелекнең игътибар үзәгендә тора. Гаепләнүче гафу үтенгән очракта да Республика Президенты Минтимер Шәймиев намусымны пычратуны гафу итә алмыйм ди. Алай гына да түгел, Шәймиев мәхкәмәдән Ирек Мортазинга канунда каралганча иң каты җәзаны бирергә сорый. Әлеге мәхкәмә утырышында шаһитләрне сораштыру бара хәзер. Татарстан җәмәгатьчелеген кузгалткан бу эш турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Сишәмбе Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышында беренче шаһитләр сораштырыла башлады. Төшкә кадәр шаһит буларак Московский комсомолец Поволжье мәхәрире Геннадий Наумовтан сорау алынган. Көндезге 3-тән соң Яңа гасыр каналы башлыгы Илшат Әминевне сораштырганнар. Барлыгы исә мәхкәмә эшендә 80-гә якын шаһиттан сорау алынышагы билгеле. Мәхкәмә эше дәвам иткән арада Татарстан мәгълүмат аралары кичәге хәлләр турында сөйләүне дәвам итә. Татаринформ сәхифәсендә журналист Леонид Толчинский бу хәлләр турында аеруча җентекләп язган. Тарихта беренче мәртәбә президент үз хокукларын яклап район мәхкәмәсенә килде. Күпләр өчен бу көтелмәгән хәл булды. Шәймиевнең теләге буенча утырыш киң җәмәгатьчелектән ябык булмады, әмма урын кысын булганга утырышка теләгән һәркем керә алмады. Журналистларның да кайберләре генә бу хәлләрне күзәтә торды. Президент сүзләренчә, дәүләт эшләренә карата һәрдаим тәнкыйт бар, әмма Мортазинның бу гамәле тәнкыйт кына түгел, ә шәхесне пычрата торган ялган. Бигрәк тә бу хәлләрдән миңа якын булган кешеләр зур зыян күрде, ди президент.
когда затронута моя честь и достоинство, и когда нанесен такой удар по моим близким и родным, такие вещи не прощаются. Я себя уважаю.
Президент сүзләренчә, Мортазинның Минтимер Шәймиев последний президент Татарстана китабы чыккач, ул авторны мәхкәмәгә бирүне түбәнчелек дип тапкан. Әмма басма җәмәгатьчелектә шау-шу уятмагач, Мортазин шигырыннан чыкты. Үзен танытыр өчен шәхеснең намусын пычратты ди Шәймиев. Аның фикеренчә, Мортазин үз-үзен артык яратучы, горур, үзен һәрвакыт хаклы санаучы кеше. Шундый булуы аны мәхкәмә юлына бастырды ди президент. Шәймиев Мортазин үзенә үпкәле булуының кайбер сәбәпләрен дә әйткән. Мәсәлән, президент төлеме турындагы хәбәрне таратканга кадәр ул Радик Шәймиев янына килеп үзен эшкә алуын сораган. Булай булган очракта Мортазин Шәймиевләр гаиләсенә тугры хезмәт итәргә вәгъдә иткән, әмма президентның улы аны эшкә алмаган. Шул вакытта Мортазин ярар, мин сезгә күрсәтермен, әле белерсез кем икәнемне дип әйтеп чыгып киткән. Төшке тәнәфес вакытында Ирек Мортазин президентка 200 сорау әзерләп куюын әйтә. Сәдә утырышта 20 сорауына юллаган. Мортазин сүзләренчә, аңа күп тапкыр гафу үтен ул вакытта җинаять эшен кузгалтмаячак без дигәннәр. Шунлыктан гаепләнүче президентка бу утырышта мин сездән гафу үтенсәм гафу итәсезме дигән. Шәймиев үчиратында мәхкәмә утырышының уен булмавын искәртеп гафу итмәү турында әйткән. Әмма гафу үтенергә әзер булса да Мортазин әлдә үзен гаепле санамый. Мәхкәмә утырышын исә ул абсурд театр дип Жазага килгәндә Минтимер Шәймиевнең яклаучысы Вәсилә Мәхсудова сүзләренчә, Мортазинга иң күбе 5 ел ирегеннән мәхрүм итү яный.
Самая серьезная статья, которая предъявлена Мортазину, это 282-я, часть 2-я, это возбуждение вражды либо ненависти, унижение человеческого достоинства по принадлежности к какой-либо социальной группе с призывом к насилию. Вот эта статья, она относится к категории преступлений средней тяжести и предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Мортазин утырыш барышында хакимиятның билгеле бер социаль котлам булмауында аңлатырга тырышкан, әмма бирегә җыелучыларның берсе дә аны аңламаган. Минтимер Шәймиев исә мәхкәмәдән Мортазинга иң югары җәза бирүне сораган.
Микрофон алдында Гадир Галәмәтдин булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу мәгълүмат, бу мәхкәмә эше Татарстанда игътибар үзәгендә тора. Татарстанның гадәттә куры гына хәбәрләр бирә торган рәсми мәгълүмат чаралары монда бәяләмәләр бирүдән тартынмады. Мәсәлән, Татаринформ агентлыгының башлыгы язган мәкаләсе игътибарны җәлеп итте. Леонид Толчинский мәхкәмә залына кергән сирәк журналистларның берсе булган, ул шушы мәхкәмә утырышында күргәннәрен бәйнә-бәйнә язган һәм үзенең бәяләмәләрен дә биргән. Яңа гасыр каналының хәбәрчеләре дә бу хәбәрне коры гына хәбәр итмәде, төрле бәяләр бирде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында да шоқты реакция тудырды безгә. Менә хатлар килә сездән безнең интернеттагы сәхифә аша. Мәсәлән, Русиядән дип язылган бер кеше, ул урысча язган. Шәймиев татарлар өчен күп нәрсә эшләде, аны рәнҗетмәгез. Ул бу татарлар өчен эшне бул эшләмәскә дә булдыра иде. Ул Русияның бер бөтенлеген саклап калды татарларга. Милли мәдәни финансияси берләшүгә нигез тудырды дип яза безнең бер укучыбыз. Икенче бер кеше Уфадан исемен язып калдырмаган, Уфастаннан, Башкортстаннан буладыр инде бу. Кәмит дәвам итә дигән бәяләмә биргән һәм Казаннан Рамил исемле кеше президентка карап башка түрәләр дә судларны хөрмәт итә башларлар дип язып калдырган. Менә шундый фикерләр сездә хөрмәтле тыңлаучылар безгә кереп үзегезнең фикерегезне язып калдыра аласыз безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Татарстанны дуңгыз кизеуе камый. Идел буе бүлгесендәге төбәкләрдә дуңгыз кизеуе теркәлә башлады. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе башлыгы Виктор Морозов шиернең Татарстанга да килү мөмкинлеген кире какмый. Наил Алан шушы хакта язма әзерләде. Аны тыңлыйк.
Такой период, когда будут возвращаться после каникул, после отпусков.
Хәзер яллардан кайта торган вакыт Болгарстан, Британия һәм башка илләрдә тарала башлады ул. Шуңа күрә дуңгыз кизүенең кайту мөмкинлеген кире кагып булмый.
Поэтому такие случаи не исключены, они будут, наверное.
Ди Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе башлыгы Виктор Морозов. Татарстаны төрле яклап дуңгыз кизүе AH1N1 кысрыклый башлады инде. Балтинфо хәбәр итүенчә, Башкортстанда әлеге ауру белән беренче чирләүче теркәлгән. Башкортстан Роспотребнадзоры Стәрлетамакта яшәүче 16 яшьлек егет Төркиядә ял итеп Доламан һава аланыннан кайтканда үзен начар хис итә башлаган дип белдерә. Ишкыштан аны туры хастаханәгә җибәргәннәр. Тикшерүләр әлеге егетнең дуңгыз кизүе эләктергән булуын ачыклаган. Күрше Яшкаралада дуңгыз кизуы электрген дип шикленілген 22 укушыны хастаханага салғаннар. Олар Болгарстанда ял иткен болған. Мари иліне қайтуға ук үзлерін нашар хисите башлағаннар. Саратауда да дуңгыз кизуы тіркелген инде. Балтинфо Британияда болып қайтқан 2 балада әліге ауру ашықланған, хэм табиблар хазірінде оларның хәлінің қанағатленерлік болуын білдіра деп яза. Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе башлығы Виктор Морозов дуңгыз кизуы башка бик күп йыгышлы аурулар кебек үк шир монда да шул ук кагыйдаларны үтәргә генә кирәк дип белдерә. Республикага дуңгыз кизуын кертмәс өчен Казан һәм Бигеш һава аланнарында кешеләрнең тән температурасы югары булуына ачыклый торган җиһаз эшли дигән хәбәрләр бар. Морозов әйтүенчә, бу тепловизорлар 4 ел чамасы элек урнаштырылган булган. Чит илләрдән кайтучыларның хәлләрен сораштыралар, барысы да тикшерелә, тур ширкәтләр белән дә эшлибез, ди Морозов. Яңа гына Төркия Аланиясеннән ялдан кайткан Эльвера Камалова әйтүенчә, Казан һава аланында бернинди дә үтә тикшерү сизелмәгән, барсы да гадәттәгечә икән. Вести Татарстан республикага кизүне кертмәс өчен 12 миллион сум акча бүлеп бирелгән дип хәбәр итә. Казан халыгара һава аланының санитар карантин бүлеге башлыгы Семен Кац чит илләрдән кайтучы юлчыларны ничек каршы алулары һәм әлеге җиһазның ничек эшләве турында аңлатмалар бирү дән баш тартты. Тестурның Казандагы вәкиллеге мәгариф тур хезмәткәрләре белдерүенчә, алар әле яңа гына Роспотребнадзордан күрсәтмә алган. Тур ширкәтләр дуңгыз кизүенең куркынычы турында сәяхәтчеләрне кисәтеп торырга төрле аңлатмалар таратырга тиеш. Тур ширкәт вәкилләре август айында ялга баручыларның саны узган ай белән чагыштырганда әзрәк арта дип белдерә. Ә бармаганнарны Казанда яшәүчеләрне дуңгыз кизүе шүрләтәме соң?
Куркабыз инде. Ну, бүтек шул турда сөйли инде. Дуңгыз грибына каршы вакцина эзлиләр. Кенчә генә ишеттем, эзлиләр дип телевизордан.
Мин ышанмыйм андай белән. Это политика. Һәр вакытта менә птичий гриб диделәр, күп пис фабрикаларына битерделәр. Ә хәзер шундый дуңгыз грибы дип дуңгызларны битергә бәлкем шуның өчен тырышалардыр. Яшәү дип уйлыйм, таралар дип ышанмыйм.
Без читтән кайткан кешеләр белән бик контакт итәргә тырышмыйбыз. Кул бирешкән вакытта карарбыз инде аны. Яхшырак.
Юк, ишкадан таралмыйлар. Ну, бер лабораториядан чыккан әйберләр дип уйлыйбыз. Ул элек тә шулай булды бит инде. Күпчелек сырақта.
Ул җәмәсә бер нинди әйбергә таныды юк. Иде дә тырышабыз инде. Алган әйберләрне юарга әйбәтләп.
Куркам. Дуңгыз итә ышанмыйм гомеремдә дә.
Дуңгызлар тоткан юк. Бозаулар, тавыклар.
Не боюсь, считаю, что это излишне раскрученная информация. Специально раскрученная.
Сокланмибыз, но куркам, конечно. А сокланырга ничек? Маски ходите. Сокланырга белмим ничек.
Мин нәрсә икәнне белмим.
Һәр беребез куркаем нәрдән. Бер кая да бармыйбыз, идә генә торабыз.
Миңа тик тими ул. Мин бакчада торам, монда бик йөрмим шәһәргә.
Мин бер нәрсәне курыкмыйм. Аталар да курыкмыйм, уйлыйм шуннан дим.
Мин куркам.
Әле вакцина юк бит. Вакцина булса курыкмасам.
Дуңгыз кизүе дөньяда 1700-гә якын кешенең гомерен кискән инде. 200 меңнән артык кеше чирлей. Кушма штатларда әлеге ауруга каршы ясалган вакцинаны сынау башланды. Бу гамәлдә үз теләкләре белән берничә мең кеше катнашар дип көтелә.
Микрофон алдында Наил Алан булды, хөрмәтле тыңлаучылар. H1N1 гриппын юктыруда шикләнелгән кешеләр турында хәбәрләр Екатеринбург, Яшкарала, башка төбәкләрдән килә. Грипп хәзер инде Уфада да табылды, ишеткәнегезчә. Аны юктырган яш кеше хәзер терелеп килә. Уфада бу уңайдан нинди чаралар күрелә? Бу хакта Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Башкортстанда AH1N1 кизүенең тәүге осрагы теркәлде. Стәрлетамакта яшәүче 16 яшьлек үсмер Төркиянең Даламан курортыннан ял итеп кайтып килгәндә осқыста үзен насар тоя башлай. Өфегә килеп төшкәстә халыкара аэропорттан уны югары температура менән башкаланың 4-нче дәваханасына алалар. Россия кулланучылар хукукларын күзәтүү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгынан Лира Фәрүәзова әйтүенсә, үсмер әле үзен яхшы тоя. Ауру менән ысқыста бергә ысқан барлык пассажирларда тикшерелгән грипп вирусы асыкланмаган.
Больной был выявлен при проведении санитарно-карантинного досмотра на борту самолета, который прибыл из Турции. 93-го года рождения молодой человек, он вместе с отцом отдыхал в Турции по турпутевке. Сразу после того, что выявлено, что у него высокая температура, вызван специалист стартового медпункта, и по скорой помощи он был госпитализирован в 4-ю инфекционную больницу. 30 июля он находился на лечении. 7 августа, после получения курса противовирусных препаратов и после клинического выздоровления, больной выписан. Лечение гриппа обычными противовирусными препаратами. Форма заболевания была легкая, поэтому клиническое выздоровление наступило быстро. Он был в контакте с больным, кашляющим, чихающим. Жителям, которые хотят поехать, я бы порекомендовала подумать лишний раз, стоит ли в этом году ездить куда-либо.
Республика хөкүмәтендә үткән оператив кәңәшмәлә әйтелеүенсә, сусқа кидеүендә шикләнеп әле дәваханала 5 кеше ята. Улар үзләрен яхшы тоя. Анализдар тикшерелгәс, уларга диагноз куеласак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы Башкортстандагы югары уку йортлары белән бергә Мәскәүдәге вузлар, университетлар да йомгак ясады. Мәскәү педагогика университетының рус татар бүлегендә студентлар җитмәү сәбәпле быел беренче курс булмаячак. Моңа бердәм дәүләт имтиханын русча гына бирү кануны милли компонентының бетерелүе дә үз тәсирен ясаган. Быелгы хәл бүлекнең киләчәге турында да сорауларны куйды. Толырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
2001 елдан эшләп килгән, инде 3 чыгарылыш ясаган Мәскәү дәүләт педагогия университетындагы рус татар бүлегендә быел укырга теләүчеләрнең саны аз булу сәбәпле беренче курста укучылар булмаячак. 2001 елда Мәскәү дәүләт педагогия университетында эшләүче татар милләтеннән булган галимә Алия Абдулла кызы Баранникова һәм Татарстан мәгариф министрлыгы тырышлыгы белән бюджет нигезендә рус татар бүлеге эшли башлады һәм ул елны 15 студент кабул ителгән иде. Алга таба ел саен бюджет нигезендә 15 түгел 10 студент кабул ителеп килде. Алар арасында Мәскәү этномәдәни юнәлешендәге мәктәпне тәмамлаучылар да, Татарстан, Башкортстан Республикасы, Русиянең башка татарлар яшәгән төбәкләреннән килгән укучылар да бар иде. 130 еллык тарихы булган педагогия университетын тәмамлаган татар студентлары бары суык булмаса да эшләрен татар мәктәбендә, балалар бакчаларында башлап җибәрделәр. Кайберәүләре аспирантурага юл тотты. Быел да бу бүлеккә 10 бюджет урыны бирелгән булган. Гариза бирүчеләр 11 кеше булса да, имтиханнарны уңышлы бирүчеләр бары тик шәүгенә булып, студентлар җитмәү сәбәпле быел рус татар бүлегенең беренче курсы булмаячак. Бүгенге көндә бу бүлектә 2нче курстан башлап 5нче курска кадәр 56 студент укый. Ләкин укытучыларны быелгы кабул итү имтиханнарының уңышсыз булуы бик борчый. Җитмәсә федераль укыту стандартларыннан милли компанияны төшереп калдыру канунының гамәлгә кирип китәргә торуы да киләсе елга бу бүлекне яңадан эшләп китүен куркыныч астына куя. Әгәр дә быел бу бүлектә укырга теләүчеләр җитәрлек булса, бүлек эшләрдә иде. Сәбәп нәрсәдә соң? Бу хакта әйтеп үтелгән педагогия университеты галиме, татар бүлегендә укытучы, фәннәр кандидаты Ландыш Латфуллина былай дип аңлатты.
Быел да без Нәзифә ханым төрле каршылыкларга очрадык. Беренчедән, быел 10 бюджет бушлай урын бүлеп, үз вакытында бүлеп бирелсә дә, бердәм дәүләт имтиханы булу сәбәпле регионнарда барысында да рус әдәбиятыннан менә бердәм дәүләт имтиханы бирелмәгән. Шунлыктан Оренбург өлкәсе һәм Татарстанның кайбер шәһәрләреннән дә укырга теләгән абитуриентларыбызның рус әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы булмаганлыктан аларның документлары кабул ителмәде.
Ә шулай да ничә кеше быел шушы укырга теләк белдереп гаризалар бирде?
Абитуриентларыбызның саны 5 иде, 6-сының документлары кабул ителмәде. Алда әйтеп үткәнемчә, шул 5 абитуриентыбыз арасынан икесе икеле билгесенә бирделәр. Бердәм дәүләт имтихан рус әдәбиятына 3 абитуриент калды. Кредитләүчеләр арасыннан шунлыктан быелның менә рус татар бүлеге бүгенге көндә быелга кабул итү елы уңышсыз килеп чыкты дип әйтте.
Федераль укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыру турында канун гамәлгә керсә, университет гомумән татар бүлегеннән ваз кичәргә мөмкин дигәнгә Ландыш Латфуллина булай диде.
Бу өлкәдә әлбәттә эшләргә кирәк. Киләсе елдан 9-10 уку елыннан бит бакалавриат магистратурага күчү башлана. Шулай бит уку планнары үзгәртелеп эшләнделе. Монда да туган тел буенча безнең рус татар бүлеге каршылыклар күп булачак, чөнки бүгенге көндә без әле уку планнарына кертелгәнме бу татар теле, кертелмәгәнме икәнлеген белмибез, әйтә алмыйм. Анда бит Нәзифә ханым региональ компонент бар, һәм вуз карамагында, әгәр дә безнең Мәскәү педагогика дәүләт университеты региональ компонентка татар телен, туган телен, татар телен һәм әдәбиятын кертә икән, анда безнең әлбәттә рус татар бүлеге үзенең эшен абитуриентларны кабул итү өчен дәвам итергә мөмкин. Канун бар, әйе, ләкин безнең өметебез бик зур. Менә кабатлап әйтәм, Нәзифә ханым, бу университет карамагында, әгәр дә университет кертергә тели икән, менә региональ компонентка, вузовский компонентка, менә шундый ул бик төрле блоклардан тора программалар, теме рәвештә уку планнары төзелә икән, уку планына университетның филология факультетының уку планына кертелә икән татар теле, аны әлбәттә эшләргә мөмкин.
Әгәр дә кертелмәсә, шушы
турдан-тура әйтергә мөмкин, димәк, кертелми.
Университет җитәкчеләрен әлбәттә безнең бүлек түгел, түләп укый торган бүлекләр кызыксындыра, ди Ландыш ханым. Ә менә рус татар бүлегенә быел Мәскәү этнокультура юнәлешендә эшләүче мәктәптән бары тик бер генә укучы гариза биргән. Тагын 2 абитуриент Башкортстаннан булган. Шулай да ни өчен соң 9-нчы ел эшләп килгән рус татар бүлегенә студентлар килми? Ландыш Латфуллина булай дип җавап бирде.
Беләсезме, бу рус татар бүлеге ул бит Мәскәүдә бер вузда гына укытыла, шулай бит аны барыбызда беләбез. Ул әйе, аз санлы группа. Группада студентларыбыз әз безнең. Ләкин минемчә бу рус татар бүлеген сакларга кирәк. Үзенчәлекле группа. Ул үзенчәлекле группа татар теле укытучылары Мәскәүдә алар кирәк, аз булса да алар күп кирәкми. Менә шушы санда кирәк һәм бүгенге көндә
аларның эш урыннары бар дип әйтәсез.
Эш урыннары, татар мәктәпләре, татар балалар бакчалары алар күп булмаса да менә шушы урыннарны алар тулыландырып тәэмин итеп торалар иде. Бу юнәлештә әлбәттә эшләргә кирәк, чөнки туган телләргә менә шундый зур Мәскәү шәһәрендә безнең туган телебезгә игътибар бик аз. Төрле татар оешмалары бердәм берләшеп, төрле лабораториялар, методик лабораториялар оештырырга мөмкин. Без үзебезнең рус татар бүлеген тәмамлап чыккан студентларны шунда катнаштыра алабыз. Монда бердәмлек кирәк, игътибарны үстерергә кирәк, телне сакларга кирәк, әлбәттә сакларга кирәк. Сабан туйлар гөрләп үтә, шулай бит бик кирәкле халык эчендә. Төрле концертлар үтә. Җырлап биеп кенә түгел, фәнни яктан да фәнни кызыксыну тудырырга кирәк халыкта. Әлбәттә реклама кирәк. Без инде үзебезнең хәлбездән килгәнчә бөтен регионнарга, департаментларга, барысына да, Мәскәү өлкәсендәге шәһәрләргә барысына да рекламаларны тараттык. Интернет аша да бакалавриат магистратур башлана, яңа программа, яңа уку планнары. Кертерләрме туган телне, кертмәсләрме, бу бик зур сорау. Менә нишләп бетербез инде, белмим.
Сез Ландыш Латфуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, быел Мәскәү дәүләт педагогия университетындагы татар бүлегенә килүчеләрнең саны аз булганга күрә, беренче курста укучылар булмаячак. Бу хәл киләсе ел яңа укыту планы белән эшли башлаячак университетта татар теле укытылуны да шик астына куя. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ярты сәгатьтән Казан вакыты белән кичке 8-дә дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстанда даруларга бәяләр башка төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Моңа каршы көрәш нәтиҗәле барамы? Башкортстандагы умартачылар Беларуска барып халыкара форумда катнаша. Чечня бүгенге көндә ничек яши? Грозныйдагы тормышка чит ил журналисты күзлегеннән карарбыз. Милли җәмәгатьчелектә яңа бәхәс башланырга тора.
Хитлер мусажәлилгә мактау белдергән Мәхмәт Сахапов язган әдәби әсәрдә татар шәхесләренең ничек итеп күрсәтелүе бәхәсләр тудырды. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озакламый яңадан очрашырбыз, бездән аерылмагыз.